var redzēt to, ka cilvēki tik tiešām ir aizrāvušies arī ar gaismas objektu veidošanu. Šobrīd jau ir reģistrējušies vairāk kā 110 cilvēku un dažādu organizāciju un ir ievietotas mūsu interaktīvajā kartē gan fotogrāfijas, gan arī atsaucas, un ik viens var arī nobalsot par skaistākajām fasādēm, par interesantākajiem objektiem Rīgas karnevālā. Es varu teikt tikai to, ka skatoties šo te kartē ievietotos objektus, nu, rīdzinieki ir tiešām īsti gaisma mākslinieki, ļoti radoši un asprātīgi, un tas tik tiešām priecē. Šajā akcijā faktiski īpaši ir arī tas, es tomēr vēlos uzsvērt un arī pateikties vienlaicīgi visām tām organizācijām, kas ir piedalījušās. Ministra kabinets un Saima un šogad arī Finanšu ministrija, kas ir ļoti radošas vienlaicīgi, jo tāpēc, ka arī viņu fasādes tiek speciāli gaismotas uz Staro Rīgas festivālu, un tas jau nav pirmais gads, un man liekas, ka tā ir ļoti laba tradīcija. Šogad arī šīm institūcijām pievienosies arī Eiropas Savienības prezidentūras sekretariāts un Nacionālā biblioteka. Viņi arī, nu, mēs arī varēsim redzēt uz fasādes pirmo reizi šo te logotipu, kāds mums būs nākamgad Eiropas prezidentūrā.